nama tokko ka kiristaana wajjin hedduu turre beekumsa walii qabnaa shariiqa garuummoo eegaan islaamummaa seeneen boodatti nama kana dubbisuun dhiise maaltu narra jira. Yaa gabrittii rabbii mee waan ati jettu kana laali silaa gaafii tanallee gaafachuun qabdu. Shariiqni takka hoo geeleen gaafa si islaamummaan qabne dur wajjin turte ati arra gartee sadarkaa maleekaatti if laali islaamummaa qabachuuf jecha. Namoota dur wajjin nyaattu wajjin dhudhu kabadii wajjii godhuullee ni mala rabbumaaf beeka. Namoota sana keessaa rabbiin gartee nuura qalbii ta'e keessa kaayee dukkana kufri keessaa si baasa islaamummaa si neqe. Namoota shariikummaa isaanii muruudhaaf rakkachuun keetiis hedduu nama rifachiisa. Kanaaf jecha ammoo islaamummaan nama wal beektu hin salaamin hin dubbisin gargaarsa waan godhin ibsiin hin jettu. Garuummoo eega islaamummaa seente isaaniif rakkachuun waswaasaa sitti jira. Hara rabbii keetii qalbiidhaan qacalloo deebii keessaa hoo yoo namni san dhiira ta'e ati intala musliimaatii. Wanni ilma kiristaanaa tokkoon si walitti hidhe hin jiru. Tallammee isaallee nama akkasii illee isaa kufriirra jiru heerumuu illee sirratti haraam callaa waan akkasii irraa fagaadhu.